Eta txaldero bezala, hemen txedugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, aste artea da gaur, hainbatetan aipatu dugu gaurko programan, beraz, Ipar Euskal Herriko hitza errepasatzea tokatzen zaigu. Normalkinaki etxelekurekin biltzen gara, baina gaur berrikuntza batekin gatoz, hain zuzen ere Eki Erremundegi kazetaria izanen dugu laguntzaie, atxalde honeki.
Atxalde honekin eta atxalde honetzuleak.
Zer moduz abiltza?
Ongi. Eguzkia zer zaigu gaur beraz, gaizki ezkabiltza.
Bikaineki, ba, ekingo diogu Ipar Euskal Herriko hitzaren errepaso txiki honi, eta hortarako lehenik eta behin azalean jarriko dugu arreta izan ere maitasuna, aipatzen da Ipar Euskal Herriko hitzaren atalean, baina feminismotik egiten den maitasun bat, Loberdose Baionako Festival Feministaren berri ematen diguzu ezeki?
Hori da bai, aurten antolatu dute lehen aldiz, bada hilabeteak aritzela hori gestatzen, lehen festival feminista da Baionan, eta Ipar Euskal Herri mailan ere, ez dakit lehen dago alako esperientziarik izan den, PAF erakunde edo antolakunde feminista aritu da hori antolatzen, baina beste iman militantek ere parte hartu dute bertan, eta horren lehen balorazio edo bilan bat egiteko baliatu dugu aurtengo edo azastuntako Ipar Euskal Herriko hitza, biziki pozitik atera dira antolatzaileak, mila tinkora parte hartzaile izan direlako festivalak iran duen hiru egunetan zehar, eta han izan dako esperientzia hori kontatu dugu Genofa Besoko izigunek leho batzuetan, eta ondoan Kristil Mirzuira kastari feministari elkarrizketa egin dio Garazi Adurizek, berak parte hartu zuen Loberdoz festival horretan izan ziren itzaldietariko batean, eta bertan aipatutakoari buruz, maitasun ahemanei buruz, eskatzea azkiago mintzoa elkarrizketa horretan Kristil Mirzuira.
Bikaineki, eta feminismoaren gaia pixkat utzita presoen auzira ginen dugu salto, izan ere harrera ere izan duzu protagonista aste honetan, Saskibete Elkartasun kanpaina martxan jarri dute, azalduko diguzu pixkat zer den hau?
Presoen gaia asko aipatzen da, presoen degian diredarik, presoen degitik ateratzea lehentasun bezala eman izan delako azken urteetan, baina ondotik gutxiago aipatzen da, behin presoen degitik ateratzean, behiz ere iki behar izatzen duten bizitza hori, gauza behina ieslariekin, ieslariak gutxeago aipatzen izan badin badira ere tesoak baino, aipatzen aion etxeratzea, baina gutxiago aipatzen da, behin etxeratu ondotik, behera iki behar duten bizitza hori ere, eta ajera elkartak oztan egiten du lan, urte guztian zehaz, laguntza ekonomikoa eta soziala, eta osasun arlokoa eskaintzen dizkiet jeso hoiei, ieslari hoiei, lan bat atxemateko, etxe bizitza bat lortzeko, eta horrek biztan dena ekonomikoki diru bat eskatzen du, eta horretarako egiten dute urte guztiz askatasun gozez kanpaina, Euskal Herriko produktu zuzaturiko saski bat erostea proposatuz alarai duten egitarrei. Iaz, 30.000 euro biltzea lortu zuten, eta urten ere beste hainbeste edo gehiago biltzea nahiko lukete. Kari auztara, beraz, ajera elkarteko kideekin mintzatu dira, eta egiten duten lan hori espikatu digute, eta beritziki espikatu digute, zer garrantzitsua den beraientzat, saski horren bidez lortzen duten diru hori urte guztian zehar egiten duten lana egin ahal izateko.
Eta aktualitatezko gai bat ere landuko duzue aste honetan, izan ere joan den asteko titularretan nagusi zen Maurizia, Baionan okupatutako etxea, eta horri ere egin diozu lekua, oker ez banaiz, zu zeuk ez, eki?
Hori da, egun aipatzen ari giren gaia da, egun ez egun aintzinatzen ari delako, joan den aste aski mugitua izan zen, eta egia da, ostiralean publikatu genuenetako ez epoztai hau, talo batzuetan lazoa da piskatu aztitua izan zitekea da, baina gu, Mauriziaren okupazioaz beraz baino, interesatu gira okupazio hoge gure ustez gibelean dakarren gaiari buruz. Azkenean, Ipar Euskal Herrian etxe bizitza arloko krisi gogor bat bizitzen ari gira, eta hortan gaur egun maigainan emana izan den gaietako bat, etxe utzen gaia da, besteak beste aterbea elkarteak, sozialak loko lan egiten duen aterbea elkarteak maigain eratu zuen, Gaur egun Ipar Euskal Herrian gutxi gora bera diren etxe bizitzen 6% dira etxe hutsak, eta biztan dena, hutsak balin badira, ez da inok bizi, ez dira baliatuak bizitegi bezala, eta bizi dugun etxe bizitza krisi horretan, ba, lehioak eta ateak itxiak dituzten etxe horiek ikusteak, mina handia eman dezake. Mm-hmm. Eta horietako batzu, ba, erakunde publikoen esku dira, eta horretan, bada zinezko gogoeta bat eta gai bat nolaz baitere erakunde publikoek luzera begira egin nahi duten proiektu batzua itzina ere mateko etxe bizitzak eskuratzen dituztelako, baina behin etxe bizitza horiek eskuratuta urteetan hutsak gelditzen delako. Zer egin etxe huts horiekin, nola erabili urgentziazko bizitegirako, trantsiziozko hirigintza bat plantan emateko, eta funtsian Maurizia etxe okupatuak mai gainean ezartzen duena ere, hori da, nola da posible, erakunde publikoen esku etxe bizitza bat zerotea utxik, ba ez guk baliatuko ditugu bat dugulako etxe bizitzaren behar bat, eta soziokulturalki ere nahi dugulako eta ezten bat egin, eta horretarako aukera eskaintzen digulako ere eraikin honek. Mm-hmm. Gu joan gira EPFL erakundearen gana, hori da Ipar Euskal Herriko lujaren edo etxe bizitzaren lujaren erakunde publikoa bakatu. Mm-hmm. Berei baitira gaur egun Maurizia eraikin okupatuaren jabe ofizialak, Euskal Elkargoaren zat erosi zuten hori behatoki baztegean egin nahi duten proiektu handiago bati begira, eta beraiekin behaztezu dugu gai hori azkenan nola kudatzen duten behin proiektu instituzional baterako etxe bizitza eskuratuta, tarte hortan bizitegi hori utxa egon ez dadin, koalko legalak ere ze estadura ekartzen dituen, eta ze arazo izan daitezke noz, horreza bat atximateko. Ara, beraz, alde hortatik, ikusten da, bai erakunde publikoetatik, izan daitekela borondate falta bat, baina mm-hmm. gauk egungo koalko legalak ere nolaz baiz, gauzak ez dituela egisten.
Mm-hmm. Hortxe beraz, etxe utxen arazoa mai gaineratua, eta bukatzeko eki, solasean atalean, zuen ohiko elkarrizketaren atalean, futbolari batengana jo duzue, hain zuzen Peio Sarraude elkarrizketatu duzu ez?
Hori da, Peio Zahod, edo Ipar Euskal Herria behintza, jende asko pekotxe bezala ezagunagoa izanen du. Bera irizahiko ahanoak futboltaldean aritzen da azken urteetan, eta aski maitza honak lortzen ari dira, ekainaren amaikan Pauen jokatuko dute distrituko kopako finala, eta bertara gogoa dute animazio talde handi batekin joateko, eta funtsean itzordu hori izan da itzakia bat Ajanoak taldea auzkezteko, aski talde berezia baita, ez dute 18 urtez beherako jokalaririk, eta beraz beste klub batzuetan izaten den bezala aur eta nerabeentzako talderik eta futbolan jokatzen ikasteko entrenamendurik eta ez dute izaten helduagoak aritzen dira, eta azken urteetan lortu dute biziki giro euskaltzale bat sortzen futbol talde horren inguruan, eta beraien gora bera eta anekdotak kontatzen ditu Pekotxek, nola bat behin gehiago gau pasazioan izan den ere batzuetan futbolean aritzera, eta Ajanoak taldea pixkatu beki ezagutzeko parada bere itzen bitartez.
Hortxe beraz, entzuleak irakur ditzan Ipar Euskal Herriko hitzak aste honetan ekartzen dizkigun gai guztiak, Eker Emundegi mila esker laburpen txiki hau egiten laguntzeagatik.
Mila esker zuei, eta heldu den astean beti bezala Iñaki izanen duzue aurkezten egiteko prest.
Bikain, ongi segieki.
Ongi izan, aio.